Αναστώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα αποτελεί τη δεύτερη συνέχεια ενός διαφορετικού Ραβέλ, ο οποίος βεβαίως ξεκινάει με το γνωστό, γνώριμο πρόσωπό του σε αυτό το δεύτερο μέρος, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελ, και μιλάω για το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο σε σόλ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ακούμε για δεύτερη εκπομπή τα υπέροχα έργα του Ραβέλ σε μια τολμηρή διαφορετική προσέγγιση, πηγαίνοντας σταδιακά βέβαια από ερμηνεία σε ερμηνεία, και εννοείται ότι γνωρίζοντας το λεπτεπίλεπτο και αραχνοήφαντο της ύφανσης του δεύτερου μέρους. Κανονικά κάποιος σκέφτεται πολλές φορές για να το πλησιάσει, να το διακόψει. Αν δεν θα το έκανα αυτό, αν δεν υπήρχε κατά νου μια ερμηνεία πέρα από αυτή την ανεπανάληπτη στην οποία θα επανέλθουμε, του Μικελάντζελη, από τον Λέρμαν Μπενστάιν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές αυτού του έργου, μιας παίζει και διευθύνει ταυτόχρονα. Βεβαίως ο ίδιος είπε ότι αυτό το φίλησε στο Δημήτρη Μητρόπουλο. Το έκανα, λέει, γιατί το έκανε και εκείνος. Ήταν από τα πρώτα έργα που άρχισε να μελετάει, και μάλιστα όταν πήγαινε στα πάρτι τότε ως προστατευόμενος του Δημήτρη Μητρόπουλου, δεν σταματούσε αντί να παίζει τα κομμάτια και τα τραγούδια της εποχής, που και αυτά τα γνώριζε καλά, να καταλήγει πάντα στο να παίζει απ' έξω και να τραγουδάει την ορχήστρα σε αυτό το κοντσέρτο του Ραβέλ. Έτσι δεν με εκπλήσει όταν ανακαλύπτω ερμηνείες που δεν τις ξέρα και ηχογραφήσεις, όπως αυτή την οποία θα σας παραθέσω τώρα. Και γιατί θα σας παραθέσω? Ακούσαμε τον Μικελάντζελο, του οποίου η ευγένεια και η ευαισθησία, ειδικά σε αυτή την εισαγωγική μουσική που πίνει σε όλο το πιάνο, μόνο του, η θεωρείται υποδειγματική λόγω του ήχου, της λεπτότητος, μιας άβρας και μιας ευγένειας αριστοκρατικής ευρωπαϊκού τύπου. Τώρα, αν ακούσετε όμως τον Μπεν Στάιν στα 28 του να διευθύνει την φιλαρμόνια σε αυτή την ηχογράφηση του 1946, το ξανακάνει μετά στα 40 του 58 με τη Συμφωνική της Κολούμπια και μετέπειτα βεβαίως και με τη φιλαρμόνια της Νέας Υόρκης, είναι ένα σήμα κατά τεθέν για τον Μπεν Στάιν. Πραγματικά κανείς στέκει σε κάθε μία νότα και απορεί. Είναι μία ερμηνεία που δεν έχει επεξεργαστεί με πολλά κοψίματα. Είναι, πιστεύω, μία και έξω, γιατί που και που χάνονται μερικές νότες. Α, είναι τέτοια η συγκίνηση όμως και ο τρόπος που παίζει, που πραγματικά σε τραβάει από την πρώτη μέχρι τελευταία νότα, αψηφώντας τους νόμους και το ύφος ενός ευρωπαϊκού στυλ, ενός καθηγητού που κάποια στιγμή μπορεί να του υπέβαλε μια συγκεκριμένη νόρμα για το Ραβέλ. Κάνει ό,τι περνάει από το νου του, του κεφαλιού του, θα έλεγε κανείς, αλλά ακόμη περισσότερο της καρδιάς του. Και αυτή ακριβώς η προσέγγιση, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα όργανα όταν παίζουν σόλο, είναι εντελώς προσωπικός. Είναι μια σπάνια κατάθεση για την οποία νομίζω χρειάζονται λόγια. Thank you. υπάρχει και μία νότα στο τέλος. Αυτή που δεν ακούγεται είναι ένα θαύμα, παίζεται. Αλλά αν δεν είσαι μέσα στην ορχήστρα, είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή ως ακροατής του τρίτου προγράμματος αυτή τη στιγμή, να μπεις μέσα, δεν θα ακούς αυτό το μαγικό που αφήνει πίσω σαν μια αναπνοή, σαν μια αίσθηση ενός ρεύματος αέρα που φεύγει και δεν λες, είναι τώρα μουσική αυτό ή μήπως είναι ο απόϊχος της κίνησης του ανθρώπου, ας πούμε. Και αυτή η μαγεία του Μπενστάιν στα 28 του είναι μοναδική, δεν έχει ξαναπετύχει τέτοιο πράγμα. Βεβαίως είναι στο ξεκίνημά του και διευθύνει ίσως την κορυφαία ευρωπαϊκή ορχήστρα εκείνη την εποχή, ή θα μου πείτε την Φιλαρμονική του Βερολίνου. Εντάξει, εισάξια. Σε αυτό το επίπεδο ήταν. Και ακόμα είναι η Φιλαρμόνια. Η Φιλαρμόνια είναι μια ορχήστρα. Ήταν η ορχήστρα που είτε ο Κάραγιαν πριν φύγει για τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Εν πάση περιπτώσει. Το λέω αυτό γιατί το φινάλε, για να μην αδικώ τον Μέγα Μικελάντζελη, ειδικά στην περίπτωση του Μικελάντζελη, είναι αυτές οι τρίλες στο τέλος και μόνο. Κάτι επίσης το μαγικό. Δε, επειδή σβήνει και έχει την αίσθηση κανείς ότι χρειάζεται λίγο μια επιπλέον ενίσχυση το πιάνο, θα ακούσετε προς το τέλος, όσοι έχουν παίξει το κονσέρτο, όσοι είναι απλώς λίγο περίεργοι ως ακροατές ακόμα και αν δεν γνωρίζουν καθόλου μουσική, ότι είναι λίγο πιο βαρύ το μπάσο. Είναι γιατί το ντουμπλάρει, δίνοντάς του πραγματικά μια αίσθηση που, επειδή δεν το έχει ο Ραβέλ, πραγματικά ξενίζει κάποιον, αλλά ζεσταίνει πάρα πολύ αυτά τα τελευταία ακόρντα. Μιας και σήμερα είμαστε στις συγκριτικές, λοιπόν, ας μπούμε και λίγο σε αυτή την μοναδική στιγμή του Μικελάντζελο. Τώρα σε αυτό το σημείο, και επειδή μιλάμε για έναν άλλο Ραβέλ πολυπρόσωπο, θα ήθελα να ακούσουμε την ερμηνεία του Herbie Hancock το 1998. Είναι από ένα δίσκο που ονομάζεται «Ο κόσμος του Ραβέλ». Ο κόσμος του Ραβέλ, ο κόσμος του Γκέρσουιν, συγγνώμη. Γιατί ο κόσμος του Ραβέλ και του Γκέρσουιν ενώνονται κάπου. Δεν ξέρει κανείς ποιος ζήτησε μαθήματα από ποιον, γιατί σίγουρα ο Γκέρσουιν πήγε για να ζητήσει μαθήματα από τον Ραβέλ, αλλά ο Ραβέλ εμπνεύστηκε και επηρεάστηκε περισσότερο από τον Γκέρσουιν παρά ο Γκέρσουιν από τον Ραβέλ. Και λέγεται μάλιστα ότι κάποια στιγμή του είπε: «Εσύ πρέπει να μου κάνεις μαθήματα», αν και αυτό το είπε σίγουρα, το ξέρουμε, ο Στραβίνσκι, όταν το ρώτησε πόσα χρήματα βγάζει την εβδομάδα. Αυτά είναι τα ανέκδοτα. Αλλά φεύγοντας από τα ανέκδοτα του μύθου, θα ήθελα να πάμε σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα όσμωση που τολμά ένας jazz πιανίστας, ο οποίος έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία ως παιδί θαύμα παίζοντας Mozart, και είναι ο Herbie Hancock, ο οποίος παρέμεινε στη jazz αλλά δεν ξέχασε τις καταβολές του. Εδώ λοιπόν, στην αρχή που ακούσαμε τόσο από τον Μικελάντζελο όσο και από τον Μπενστάιν με ολόκληρο το δεύτερο μέρος, κάνει μια παρέμβαση στις αρμονίες του Ραβέλ και γενικότερα στην αφήγηση τη μελωδική. Όταν έρχεται η ορχήστρα, σεβόμενος το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το πιάνο σε συνεργασία με την ορχήστρα, δεν πειράζει πολλά πράγματα παρά μόνο ελάχιστα. Μόνο στο σόλο του, όπως οφείλει ένας τίμιος τζαζίστας, πειράζει εντός εισαγωγικών το κείμενο. Αυτό από μόνο του όμως δημιουργεί μια πολύ πιο χαλαρή, όπως κάνει πάντα η jazz, διάθεση για να παρακολουθήσεις τη συνέχεια. Και καθιστά αυτό το κομμάτι, το οποίο σίγουρα κάποιος μπορεί να το ακούει συνέχεια σε επανάληψη, πραγματικά μια φυσική συνέχεια των προηγούμενων προς την πιο μοντέρνα εκδοχή αυτού του πορτρέτου του Ραβέλ. Thank you. ήταν ο Herbie Hancock με την ορχήστρα δωματίου Ορφέους της Νέας Υόρκης. Εδώ τον συνοδεύει η ορχήστρα Ορφέους της Νέας Υόρκης, ορχήστρα δωματίου, που δημιουργήθηκε το 1972 από τον τσελίστα Julian Pfeiffer και είναι γνωστή γιατί συνεργάζονται χωρίς συγκεκριμένο αρχηγό κάθε φορά, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και έτσι δεν υπάρχει μαέστρος. Αυτό που ακούσατε ήταν μια συνεργασία μουσικής δωματίου επί της ουσίας. Έπαιζαν μόνοι τους. Έτσι ακούσαμε σήμερα τρεις εκδοχές. Αυτή του 1958 με μαέστρο ήταν ο Ετόρε Γκράτσις και τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη στο πιάνο, η χρονιά που για δεύτερη φορά ηχογράφησε, αυτή τη φορά με την Συμφωνική Ορχήστρα της Κολούμπια, το κονσέρτο του Ραβέλο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Τον Λέοναρντ Μπερνστάιν πολύ νωρίτερα, 12 χρόνια νωρίτερα, το 1946, με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου, στην πρώτη αυτή ηχογράφηση του κονσέρτου του Ραβέλ, και όπου διευθύνει όμως ο ίδιος και παίζει, και βεβαίως με το Herbie Hancock, όπου δεν διευθύνει κανείς και η ορχήστρα παίζει μόνη της. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μιας και ακούμε διάφορες εκδοχές, ακούσαμε μια πιο τζάζι εδώ στο δεύτερο μέρος αυτού του κονσέρτου, να πάμε σε ένα πασίγνωστο επίσης έργο που μας αφήνει στην ίδια τρυφερή ατμόσφαιρα. Είναι η Παβάνα για μια χαμένη Ινφάντα που επεβίωσε, εν πάση περιπτώσει. Επί της ουσίας είναι ένα παρελθόν μουσικό, αλλά ο τίτλος παραπέμπει λόγω, και ευκόλως μάλιστα, λόγω της πολύ αριστοκρατικής αυτής και ευαίσθητης και εύθραυστης υφής που έχει το κομμάτι, σε μια Ισπανίδα αριστοκράτησα που δεν ισχύει, αλλά αφήνει τη φαντασία μας. Αυτό είναι και ο ιμπρεσιονισμός. Μπορείς να λειτουργήσεις πολύ καλά με τις δικές σου προσωπικές εντυπώσεις και δεν θίγονται. Όπως συμβαίνει σε άλλα κλασικά και πιο αυστηρά έργα. Εδώ λοιπόν αυτή είναι η ομορφιά του ιμπρεσιονισμού και αυτό το κομμάτι θα το ακούσουμε σε τρεις διαφορετικές εκδοχές που πραγματικά είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους και πολύ ενδιαφέρουσες. Πριν απ' όλα όμως θα ήθελα έστω για λίγο να μπούμε στην αυθεντική εκδοχή. Αυτή που πρώτο έπαιξε στο σπίτι της κυρίας Πολινιάκ ο προστατευόμενος της τότε 24χρονος Ραβέλ στο πιάνο. Εδώ με τον Βέρνερ Χάας. Και έτσι, αφού μπήκαμε στο πνεύμα αυτού του κομματιού, σε αυτές τις δύο πρώτες σελίδες που επί της ουσίας επαναλαμβάνονται, μια έκπληξη. Ο πρώτος φλαουτίστας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Εμμανουέλ Παχούντ, όχι μόνο παίζει φλάουτο, αλλά τραγουδά, όπως και όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν. Ο κιμπορντίστας Τζάκι Τέρασον, που επίσης τραγουδά, η τραγουδίστρια Άλλη Τζάκσον και ο μπασίστας Σον Σμιθ, όλοι μαζί. Σε αυτό όμως το κομμάτι, που είναι μια διασκευή όλων, συμμετέχουν διακριτικά, τόσο ώστε να χρειάζεται να προσέχεις συνεχώς τι συμβαίνει. μια μαγική στιγμή από ένα άλμπουμ με τίτλο Into the Blue του 2001 από τη Warner Classics, εδώ με τον επί σειρά ετών πρώτο φλαουτίστα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου Εμμανουέλ Παχούντ και τον Τζάκι Τέρασον στο πιάνο, τον Σον Σμιθ στο κοντραμπάσο και μια εξαιρετική εκδοχή της περίφημης παβάνας για μια νεκρή ινφάντα του Μόρις Ραβέλ, που την ακολουθεί άλλη μια εκδοχή ενός σπάνιου μουσικού του Οράσιο Ικάστο, γεννημένο στον Μπενίτο Χουαρές έξω από το Buenos Aires το 1940. Έφυγε στην Ισπανία, ζούσε τότε, τον Αύγουστο του 2013, αυτός ο Αργεντίνος πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος, δάσκαλος μουσικής και διασκευαστής, που έζησε ως επιτοπλίστων στην Ισπανία το 1972. Ξεκίνησε όμως την καριέρα του σε ηλικία 3 ετών ως συνοδός τυφλού μουσικού. Δηλαδή ήταν δίπλα σε αυτό το μουσικό και έτσι λίγο-λίγο μάθαινε μουσική και ξεκίνησε τις σπουδές του σε ηλικία 4 ετών. Δηλαδή μέχρι τότε για ένα χρόνο έπαιζε με τα αυτή. Έκανε τον ντεμπούτο του στην ορχήστρα του πατέρα του, Οράσιο Μπαουντέλο Ικάστο, και ταξίδεψε στο Buenos Aires, όπου άρχισε τις σπουδές του στο πιάνο με τον μαέστρο Αλμπέρτο Ντίμα και σε ηλικία 10 ετών κέρδισε τον τίτλο του ανώτερου καθηγητή πιάνου, ημερομηνία κατά την οποία ερμήνευσε και τις 32 σονάτες του Μπετόβεν σε αυτή την ηλικία. Ένα παιδί θαύμα. Όταν ήταν 14 χρονών έλαβε υποτροφία από τους Abbey Simmons και τον Φρίντι Κούλντα, τον περίφημο αυτό αυστριακό πιανίστα, για να παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής σε ηλικία 15 ετών σε μια συναυλία στο Buenos Aires, τότε μαζί με την Μάρθα Άργκεριτς και τον Μπρούνο Λεονάρντο Γκέλμπερ. Το σπουδαίο αυτό πιανίστα που στις αρχές της δημιουργίας του Μεγάρου ήταν ένας τακτικός επισκέπτης με σπουδαίες ερμηνείες τόσο σόλο όσο και με την τότε καμεράτα φίλων της μουσικής. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που σε ηλικία 17 ετών, μιλάω πάντα για τον Οράσιο Ικάστο, άρχισε να περιοδεύει και στην Ευρώπη και ήταν τότε ήδη οικότροφος του θεάτρου Κολών, κερδίζοντας τους διαγωνισμούς Franz Liszt, διαγωνισμούς για πιάνο, εμπράικα και Mozart. Λοιπόν, εδώ τον ακούμε χρόνια αργότερα, που έχει δημιουργήσει το δικό του jazz trio, jazz quartet και jazz quintet. Θα τον ακούσουμε το jazz trio, συγγράφηση του 2013, τουλάχιστον τότε κυκλοφόρησε, ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Και βεβαίως δεν είναι άλλο από το άλμπουμ Debussyana, όπου στο πνεύμα των υμπρεσιονιστών συνθετών ερμηνεύει την περίφημη παβάνα του Ραβέλ. και από τον Οράσιο Μπερναρδίνο Ικάστο, που τον ακούμε εδώ με το τρίο του σε μια της τελευταίες του ηχογραφήσεις, να επαναφέρει το πανέμορφο περίφημο θέμα της Παβάνας για μια νεκρή Ινφάντα του Μόρις Ραβέλ, που από τότε, από τα νιάτα του, φλέρταρε με την μουσική των περασμένων εποχών. Περνάμε στον Αρτούρο Σαντοβάλ, ο γεννημένος το 1949 Κουβανο-Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, πιανίστας αλλά και τιμπαλέρο, ήταν τα όργανα του Τίτο Πουέντε και συνθέτης, που επηρεάστηκε από τον Τσάρλι Πάρκερ, τον Κλίφορντ Μπράουν, τον Ντιζί Γκιλέσπι. Το 1977 τον γνώρισε τον Γκιλέσπι, έγινε φίλος και μέντορας του. Γεννήθηκε ο Σαντοβάλ σε μια φτωχή οικογένεια στην Αρτεμίζα, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Αβάνα στην Κούβα. Ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 13 ετών στο συγκρότημα του χωριού, μαθαίνοντας τα βασικά της θεωρίας της μουσικής και των κρουστών, και αφού έπαιξε πολλά όργανα, τελικά μέσα στην ψυχή του εγκαταστάθηκε η τρομπέτα, παίζοντας με μουσικούς μάλιστα του δρόμου. Το 1964 γράφτηκε στην Εθνική Σχολή Τεχνών της Κούβας και εκεί παρακολούθησε κλασική τρομπέτα για 3 χρόνια. Κέρδισε μια θέση στο All Star, εθνικό συγκρότημα της χώρας. Βοήθησε στην ίδρυση της Ορκέστρα Κουμπάνα de Musica Moderna, το μετέπειτα συγκρότημα Ιρακέρε, που κέρδισε το Grammy την ίδια εποχή, και βοηθώντας τον να περιοδεύσει με τον Dizzy Gillespie σε πολύ μεγάλες τουρνέ, ο οποίος έγινε και φίλος και μέντορας του. Από το 82 μέχρι το 84 ψηφίστηκε ο καλύτερος μουσικός Κούβας και έγινε προσκεκλημένος καλλιτέχνης στο BBC και στις συμφωνικές ορχήστρες της Ρωσίας, όπως αυτής του Λένιγκραντ. Thank you. Αφήνοντάς σας, πρέπει να πω ότι το 1989 ο Γκιλέσπι κάλεσε τον Σαντοβάλ να γίνει μέρος ορχήστρας των Ηνωμένων Εθνών και κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας με αυτή την ομάδα ο Σαντοβάλ επισκέφτηκε την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, αυτή απέναντι από το Μέγαρο. Έργο του Γκρόπιους, πρέπει να σας πω, δεύτερου συζύγου της συζύγου του Μάλερ, Άλμα Μάλερ. Συνοδευόμενος τότε στην Ελλάδα από τον ίδιο τον Γκιλέσπι, ο οποίος τον βοήθησε στο σχέδιό του να αποστασιοποιηθεί από την Κούβα και έγινε Αμερικανός πολίτης στις 7 Δεκεμβρίου του 1998. Έτσι, φεύγοντας από την Ελλάδα, με αυτή την ιδιότητα, ο Σαντοβάλ έχει ερμηνεύσει Latin Jazz με τους Πακίτο Ντε Ριβέρα, Τίτο Πουέντε, κουβανέζικη μουσική στο Μαϊάμι και κλασική μουσική στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία, σε όλη την Ευρώπη. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έχει εμφανιστεί με τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, τις Εθνικές Συμφωνικές Ορχήστρες της Αμερικής, όπως αυτής του Πίτσπουργκ, και έχει λάβει μια σειρά από βραβεία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, μάλιστα ένα κονσέρτο δικό του σε περιοδεία. Και με όλες αυτές τις υπέροχες μουσικές, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε στον απόϊχο της Παβάνας του Ραβέλ, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μη τολμώντας να ακούσουμε κάτι άλλο, για να μην μας χαλάσει αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική του Ραβέλ, που σήμερα εξετάσαμε σε διαφορετικά πρόσωπα, σε όλο το εύρος. Καλή συνέχεια, μέχρι την επόμενη.